Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Sveicināti radio klausītāji, klātlaiks raidījumam Zivis starp diviem krastiem un studijā esmu es, Tēnis Bikovskis. Latvijas novadu pašvaldībās ļoti atšķirīgi rūpējas par zivju resursu aizsardzību un savu ezeru uzraudzību. Piemēram, Alūksnē ezeram jau labu laiku ir gan videonovērošana, gan savi tehniski apbruņoti vides inspektori. Tomēr Ludzā, kura arī ir liels ezers, līdz šim pašvaldība nebija domājusi par ezera un zivju resursu uzraudzību. Tāpēc devos uz Ludzas novada pašvaldību, lai uzzinātu, kāda tad ir situācija ar zivju resursu aizsardzību šobrīd šajā pašvaldībā. Par šo jautājumu Ludzas pašvaldībā komentāru sniedza Ludzas novada pašvaldības vides inženieris Aleksandrs Narnickis. Aleksandr, jūs kā vides inženieris Ludzas novada pašvaldībās strādājat samērā nesen, nu jau drusku vairāk nekā gadu. Kādi ir tie jūsu pienākumi, kas ir tā jūsu darba specifika šeit Ludzas novadā?
Darba specifika ir diezgan plaša, sākot ar atkritumiem un zivīm un kokiem un dabu vispār apkārt, tā kā par visām kopšanām un daudziem citiem darbiem.
Bet tā kā mūsu raidījums vairāk ir par zivju resursu aizsardzību un saglabāšanu, kādi ir tie pienākumi, kā vides inženierim tieši zivju resursu aizsardzībā?
Jā, mēs izsniedzam licences, bet tieši slēdzam nomas līgumus par rūpniecisko zveju, gan fiziskām personām, gan juridiskām personām. Šogad tas limits, kas tika izsniegts, ir daudz lielāks nekā iepriekšējos gadus. Parādījās arī jauni uzņēmēji, kuri grib nodarboties ar zveju Ludzas novadā. Kopā laikam pie mums Ludzas novadā ir ap 10 uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar zivsaimniecību, zivju ķeršanu. Ja.
Tad viņi var pašvaldībā dabūt šīs atļaujas šai rūpnieciskai vai pašpatēriņa zvejai?
Tieši tā, var saņemt gan pašpatēriņa, gan rūpnieciskai zvejai, fiziskās personas galvenokārt pašpatēriņa zvejai, juridiskās personas tad rūpnieciskai zvejai. Protams, katram ezeram ir noteikts limits, kuram ezeram vairāk, kuram mazāk, to arī nosaka likums arī.
Un par cik lielu tādu aktīvu ezeru izmantošanu tādām rūpnieciskās vai pašpatēriņa zvejas vajadzībām iet runa? Cik skaitliski varētu būt šie ezeri?
Uz doto brīdi ap 20 ezeriem kopā varētu tā būt. Un principā lielākoties viss limits ir izsmelts. Uz doto brīdi ir palicis diezgan maz. Dažos ezeros, tieksim, Nirzes ezerā šogad ļoti labs pieprasījums ir tur 90% no tā limita ir izsmelts. Jā, tad cilvēki izmanto, vēlas nodarboties ar zivju iegūšanu, tirgošanu un tādā veidā attīstīties, jo arī paskatoties veikalu plauktos, tad svaiga zivis iegādāties uz to brīdi ir problēma. Tomēr pieprasījums šim produktam ir. Lasi jau, visi jau laikam atēdušies ir, manuprāt. Tā kā ezera zivis ir un būs pieprasītas.
Bet, Narnicka kungs, kas šīs atļaujas var dabūt un kam pienāka šīs atļaujas likt tīklus Ludzas novada ezeros?
Protams, ne katrā ezerā var likt tos tīklus. Ir ezeri, kuros ir atļauta tikai murdi vai arī neliels tas līmenis līdz 75 metriem. Tātad pieteikties var jebkurš, taču jāskatās, vai ir šim ezeram atlicis limits uz tiem tīkliem vai murdiem, jā. Protams, priekšroka tiek dota iedzīvotājiem, kuri dzīvo šī ezera krastā. Tātad viņiem ir tā priekšroka, un kā arī uzņēmējiem Ludzas novadā, kuri ir reģistrēti, jā. Tātad tā ir tā priekšroka dodas. Atļauja maksa tieši zivju tīklam, tad tur iet par katriem 5 metriem 2,85 €. Daļa no šīs naudas aiziet zivju fondā, daļa tad paliek arī pašvaldībā. Tur ir tas sadalījums arī.
Runājot par lielo Latvijas zivju fondu, jūs tikko kā nesen Ludzas novada pašvaldība piedalījāties projektu konkursā. Zivju fonds arī jūsu projektu atbalstīja, piešķīra gandrīz 6000 eiro. Kāds mērķis bija rakstot šo projektu? Vai bija kaut kāda problemātika arī pirms tam?
Nu, problemātika varbūt ne tik plaša, bet toties mēs esam ieinteresēti, lai Ludzas novada ezeros būtu kārtība, lai būtu mazāk malu zvejnieku, lai būtu vairāk legālu šo zvejas tiesību izmantot, tātad, kuriem būtu arī noslēgti līgumi par rūpniecisko zveju. Galvenais arī mērķis bija sadarbība, turpināt sadarbību un paplašināt ar valsts vides dienestu, ar valsts vides dienesta inspektoriem, kuri rūpējas par zivju resursu aizsardzību, jo Ludzas novadā ir apmēram 100 ezeru, kurus reāli fiziski apsekot trijiem inspektoriem vai četriem, kuri ir tur Rēzeknē, nu, diemžēl nav iespējams. Tātad mēs tā kā gribētu arī turpināt to zivju resursu aizsardzību.
Par šo naudu, par šiem nepilniem 6000 eiro, ja šo precizējot 5700 eiro, ko Ludzas novada pašvaldība plāno iegādāties?
Uz doto brīdi plānots iegādāties laivu, motoru laivai, jā, tad piekabi, lai šo laivu varētu pārvest no ezeru uz ezeru, lidaparātu, bezpilota dronu, tā saucamo, un kameru, lai to visu arī varētu filmēt, novērot un izmantot kā lietiskos pierādījumus.
Tātad pirms tam Ludzas novada pašvaldībai tādu tehnisko resursu, lai kontrolētu pašvaldības teritoriju esošās ūdenstilpnes, šādu resursu nebija?
Jā, iepriekš šādu resursu diemžēl nebija. Šobrīd, saņemot šo naudiņu no projekta, no zivju fonda, tad mums būs iespēja to visu darīt un turpināt sadarbību ar valsts vides dienestu.
Tad faktiski arī tas jūsu darbs, kā vides inženiera darbs, līdz šim bija apgrūtināts, jo faktiski nebija pat laivas, ar ko aizbraukt un nokontrolēt.
Tieši tā, iepriekš nebija ne laivas, ne arī resursu tādu, lai mēs varētu to darīt. Iepriekš mēs devām informāciju valsts vides dienestā amatpersonām un tad tā informācija nogā, un tad viņiem bija nepieciešams izbraukt, pārbaudīt, vai tur tiešām tie tīkli, vai tur murdi nelegāli iestāv, vai arī tie zvainīgi hier, vai nekritās zivis. Jā.
Tas jūsu pienesums, kā pašvaldības vides inženiera pienesums, bija tikai gandrīz vai šajā zivju resursu aizsardzībā tikai nodot informāciju tālāk valsts vides dienesta speciālistiem, un tad viņiem ir jābrauc vai no Rēzeknes, vai vietējais inspektors ir uz vietas, viņam tad jāskatās.
Jā, tieši tā arī tas viss notika. Tā sadarbība.
Kāda bija tā sadarbība? Cik bieži bija tas, ka pašvaldībai ienāk šī informācija, ka varbūt kaut kur pašvaldības ezeros šie noteikumi, arī šie makškerēšanas noteikumi tiek pārkapti, un cik bieži varbūt arī jums kā speciālistam nācās informēt valsts vides dienesta pārstāvjus?
Nu, vismaz reizi, divas, trīs reizes mēnesī noteikti tas notika atkarībā no sezona, kad tur tiek zvejotas zivis. Jā. Ziemā, protams, mazāk, jo ziemā, ja tur ledus ir uz ezera, tad tādu ziņojumu ir mazāk. Vairāk tad, kad jau ledus nav, noiet un sākas tie nārsta periodi.
Tad vienkārši iedzīvotāji griežās pašvaldībā vai es personīgi pie jums un stāsta šo informāciju?
Gadās gan viņi citreiz arī uzreiz nodotu informāciju inspektoriem, ja ir tur numuriņš, uz kuru uzvanīt un nodotu informāciju, vai arī citreiz piezvanos pašvaldību. Šobrīd ir arī pieejama vides SOS aplikācija, caur kuru ir iespējams šo informāciju arī ātrāk nodot un nodot arī koordinātes, kur tas atrodas, jā, un tas diezgan ātri nonāk.
Bet Ludzas novada pašvaldībā arī šobrīd nav pašvaldības policijas, tad faktiski nav tāda kopīga spēka, ar ko kopā jums kā vides inženierim kopā braukt arī taisīt tādus kopīgus reidus. Tad faktiski, kad jūs saņemsiet šo laivu un šos tehniskos resursus, jums vienam pašam būs šī pienākuma jāpilda?
Droši vien, ka nebūs vienam pašam jāpilda. Būs arī iespējams, ka uz dažiem ezeriem mēs brauksim kopā ar pagastu pārvaldniekiem, tā mums ir plānots. Vai nu arī ar kādu no speciālistiem no mūsu pašvaldības. Reidi arī plānoti kopā sadarbībā ar valsts vides dienestu, tā lai nesanāktu pārklāšanās, lai neizbraucam mēs vieni uz vienu ezeru vai tur uz otru. Iespējams, ja būs lieli ezeri, tad lai to ātrāk izdarīt, tad mēs dosimies arī kopā. Piemēram, ir tādi kā Cirmas ezers, tur viņš ir diezgan liels, Nirzas ezers ir ļoti liels. Tur, lai ātrāk to laiku reidam tam veltīt, tad, protams, varētu doties arī kopā.
Kam pateicoties šīs aktivitātes tādas tieši šobrīd notiek? Tā ir tāda politiska izšķiršanās Ludzas novadā, vai varbūt tas ir jūsu kā jauna speciāliste tāda iniciatīva, jo faktiski novads ir liels ezeru, daudz arī tādi zvejnieku iecienīti un makškrinieku iecienīti ezeri, kā piemēram lielais Ludzas ezers, bet pašvaldība līdz šim nu, tā nu, nebija tā pievērsusi ļoti lielu uzmanību. Kam pateicoties tā šobrīd ir šis viss labais darbs, par ko es tagad stāstot?
Nu, protams, tas ir sadarbība ar vadību. Iniciatīva bija arī no manis, bija arī iepriekšējos gadus, kad es arī biju drusku citā amatā, arī bijām plānojuši, bet nu, līdz galam nebijām nobrieduši līdz tam visam. Tagad nobriedām, sadomājām, ka mums vajag tomēr zīvu resursu aizsardzību. Es tā kā arī pats esmu makškirnieks, tad es arī skatos, lai tomēr tīkli, ja ir, tad jāziņo inspektoriem, lai tiktu pārbaudīts, vai tiešām viņi ir licenzēti, vai tiešām atļaujas ir izsniegtas uz šo to ezeru.
Bet kopumā jūs arī gan kā makškirnieks, gan kā vides inženieris, nu, tā parunājot par to situāciju, kāda viņa ir šobrīd, bija varbūt gadu atpakaļ, ir tomēr tā problemātika, vai viņa paliek labāk?
Labāk, es domāju, ka noteikti viņa paliks. Tomēr mēs pie tā visa strādāsim, lai to nelegālo zvejnieku kļūtu arvien mazāk, kuri grib tad lūdzu ņemiet rūpnieciskās zvejas tiesības nomā. Nu, situācija, jā, uzlabojas arī tāpēc, ka cilvēki arī kļūst apzinīgāki. Nu, taču arī soda naudas arī ir ļoti milzīgas par katru dzīvi, par katru tur zvejas rīku un tā tālāk. Soda ir diezgan lieli, preventīvie pasākumi notiek. Aprīkojums inspektoriem, gan arī tagad pašvaldībai, kas būs, viņš ir diezgan moderns. Tās pašas, tie paši droni, un, ar kuriem varēs tos pārkāpumus ieraudzīt un apskatīt un redzēt. Mm-hmm. Tad tomēr kaut kādas bailes tiem iedzīvotājiem un arī malu zvejniekiem tomēr rodas.
Ludzas novada pašvaldības teritorijā, tepat Ludzas pilsētā ir šis lielais Ludzas ezers, kurā arī ir vairākas tādas makškirniekiem iecienītas zivju sugas. Lielais Ludzas ezers ir samērā tāda pieprasīta arī zandartu makškerēšanas vieta. Kā ir pašvaldībai ar tādu lietu, kā šī ezera novērošana? Piemēram, vienā no iepriekšējiem raidījumiem zivis starp diviem krastiem es devos uz Rāznes ezeru, kur dabas aizsardzības pārvalde ir izvietojusi video novērošanas kameras. Kā ir Ludzas pašvaldībā? Vai ir kādas kameras, kuras var redzēt to, kas notiek šeit Ludzā uz lielā vai uz mazā ezera?
Uz doto brīdi kameras mums ir tikai uzstādītas mazā ezera krastā zaldā, tur atziņā, tur, kur ir pludmale. Diemžēl tur tik daudz un labi to varbūt ezeru uz doto brīdi nevaram mēs redzēt.
Taču šīs kameras vairāk ir piekrastes atpūtnieku uzraudzīšanai?
Jā, šīs kameras ir vairāk piekrastes atpūtnieku uzraudzīšanai un arī kārtības ievērošanai.
Vai pašvaldībā ir diskutēts par šo jautājumu par video novērošanu tieši šajos Ludzas ezeros?
Nē, šobrīd vēl nav tas, tā kā, bet es domāju, ka ar laiku mēs noteikti varētu pie tā strādāt un izvietot arī kameras novērošanai, lai var redzēt, kas notiek tomēr tajā ezerā.
Raidījumu Zivis starp diviem krastiem turpināsim ar grupas Ferrumu dziesmu Dzērvenīte, pēc kuras turpināšu sarunu ar Ludzas novada vides inženieri Aleksandru Narnicki.
Kad es tevi ieraudzīju, Dzērvenīte, ceļu poru brīdu pogas,
no.
raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Skan raidījums Zivis starp diviem krastiem un šīs dienas raidījumā jūs klausaties sarunu ar Ludzas novada pašvaldības vides inženieri Aleksandru Narnicki. Aleksandr, jūs līdzdarbojaties arī biedrībā sporta klubs Latgols. Jūsu pārstāvētā biedrība ir vairākus gadus jau organizējuši šeit Ludzas pusē daudzas makškrēšanas sacensības. Arī vienā no pagājušo raidījumu sezonām mēs esam runājuši ar jūsu tēvu, kad viņš stāstīja par šīm sacensībām un par šīm aktivitātēm. Kā ir šobrīd, kādas ir tās darbības, tie mērķi biedrībai tagad jau 2020. Gada vasaras sezonā?
Sakarā ar to Covidu un pandēmiju, jā, tad mums bija plānots arī pavasarī rīkot 1. Maijā sacensības makškerēšanā, jā. Nu, taču, diemžēl, nācās atlikt. Plānos mums ir rudenī noteikti organizēt sacensības vēlreiz Lielā Ludzas dzīves 2020. Sacensības jau norisinās vairāk nekā 10 gadus, iepriekšējais gads bija 10. Gads, ja es pareizi atceros. Tad katru gadu rezultāti pie mums ir ļoti labi. Salīdzinājumā ar sacensībām, kuras notiek pa visu Latviju, tad es domāju, ka viena no labākajiem. Mums vienmēr ir trofejas, mums ir lieli zandarti, lielas līdekas. Tātad ir mums ar ko lepoties. Tātad arī informācija noteikti sekos. Būs mūsu gan Facebook lapā sporta kluba Latgols un arī Ludzas novada pašvaldības mājas lapā informācija par šīm sacensībām. Plānots, ka jau reklāma tiks palaista rudenī, kaut kur ap septembra sākumā. Un sacensību norise oktobra vidus, novembra sākums plānots, jā.
Bet tā filozofiski nedaudz runājot, ziemas mums šogad gan drīz vispār nebija, ledus, var teikt, arī nebija. Kā ir? Vai tie visi makškernieki, kuri ziemā, kuriem ziemā bija tāda dīkstāve, kuri nedabūja pamakškerēt, vai jūt tagad, kad ir iestājusies vasara, ka visi ir izlīduši no mājām un ka makškernieku Ludzas novada ezeros varbūt ir vairāk?
Protams, pie mums jau iecienītas ir tās vietas un makškerēšana un daudzos ezeros jau parādās. Teiksim, Nirzas ezerā iepriekš tā kaut kā nebija manīts tik daudz cilvēku, ka makškerē tagad ir vairāk. Lielajā Ludzas ezerā brauc ciemiņu diezgan daudz no daudzām vietām. Taču, neskatoties uz to, ka nebija ledus, daudzi makškerē arī no laivas. Un arī guva ļoti labus rezultātus. Makškerē arī Zvirdenes ezerā, kas pie mums arī tepat tās ir.
Kuri tad ir tie iecienītāki ezeri Ludzas novadā?
Sirmas Nirzas ezers. Zvirzdenes ezers, tā kā vairāk pie Ciblas viņš arī skaitās, bet arī robežojas ar Ludzu, bet daudzi ludzānieši viņu tagad ļoti iecienījuši. Ja? Lielais ezers, protams, kaut arī viņš arī ir Ciblas pagaidām novadā.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem šodien izskan. Raidījumu veidoju es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos tepat radio Viļņos.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.